sein.
Scegli. Stupito. Uomo. Prenotto. Talassani. Talassani. Talassani.
Talassani.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta. Moje ime je Mirjana Nikić i upravo počinje drugi sat magazina Talasanje Pusti priču. Vodeći uzrok prerane smrti u svetu je samoubistvo, a prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, broj suicida je u posljednjih 45 godina povećan za čak 60%. Srbija je po broju izvršenih samoubistava od oko 1300 godišnje na 13. mjestu u svetu, a procjene stručnjaka su da je broj pokušaja 20 puta veći. Svedoci smo sve češćih slučajeva okončanja života na ovaj način, a posljednji je zabeležen pre samo dan dva, samoubistvo policajca iz Leskovca nakon saobraćajne nesreće koju je izazvao. O ovom tabuiziranom fenomenu govorit će danas za Radio Beograd 1 dr. Zoran Đurić, neuropsihijatar. Kakva je psihološka slika samoubice? Da li se može sprečiti? Kako reagovati? Pitanja su na koja tražimo odgovore. A razgovarat ćemo i sa stručnjacima Centra za pružanje emotivne podrške i prevenciju samoubistava Srce iz Vojvodine, odakle se i beleži najveći broj suicida u Srbiji. Ostanite uz nas.
Tvoje ruke u neskladu, između zbilje i sna, gledam grad prolazu, neki ljudi iza nas. Hajde, uzmi me sa sobom, uradi mi sve što znaš. Hajde, uzmi me sa sobom, gracija. Govoriš mi da si slobodna, želim vjerovati u to. Ulica u odsjaju, zaluđuješ me pogledom. Hajde, uzmi me sa sobom, uradi mi sve što znaš. Hajde, uzmi me sa sobom, gracija. Još uvijek te volim, da li to znaš? Još uvijek te volim, da li to znaš? Da li to znaš? Tražim ritam u koraku, usporavam ti hod. Slušam kako zapitkuješ, uzvraćam ti osmijehom. Hajde, uzmi me sa sobom, uradi mi sve što znaš. Hajde, uzmi me sa sobom, gracija.
Pusti priču. Pusti priču.
Sagovornik danas, dr. Zoran Đurić, neuropsihijatar i psihoterapeut iz Instituta za psihijatrijske bolesti, dr. Laza Lazarević. Govorimo o neveseloj temi, doktore, danas, ali s obzirom koliko je prisutna i u našem društvu, a moramo reći i u svetu, nije čudno. Dakle, ono što bih možda na početku mogla da kažem, a da vi prokomentarišete, da se zna da i Svetska zdravstvena organizacija upozorava da oko milion ljudi godišnje umre usled posledica oduzimanja života u celom svetu, pa tako samoubistvo spada u jedan od najvećih svetskih javnozdravstvenih problema, pa onda podaci kažu da se je stopa suicida porasla za 60% u poslednjih 45 godina, govorimo o svetu sada, pa je samoubistvo među tri vodeća uzroka smrtnosti, i to u populaciji između 15 i 44 godine. Šta govore vaše iskustva kada je reč o samoubistvu kao načelnom fenomenu? Dakle, ne govorimo sad samo u Srbiji, o situaciji u Srbiji ćemo nešto kasnije govoriti.
A samoubistvo prati čoveka od kad je sveta i veka. Prosto ima ljudi koji ne mogu da se nose sa životnim teškoćama, koji nemaju sposobnosti za to, koji jednostavno lako dođu u situaciju da im je svega preko glave. I pošto nesreća nikad ne ide sama, obično su izolovani, odvojeni od drugih, nemaju s kim to da podele, i tada im samoubistvo ili pokušaj samoubistva, tu treba praviti razliku, izgleda kao jedino rešenje. Znači, to je nešto što će se uvek povećavati kad su neka krizna vremena u pitanju, s tim što treba reći, nešto što kratko traje, kao neka elementarna nepogoda, neki veliki gubici materijalni koji pogađaju celu zajednicu, ne stimulišu pojavu suicida, što možda neko može da pomisli, ali ono što dugo traje, kao siromašenje, kao što smo imali sankcije ovde, ratovi koji dugo traju, loši uslovi života, nemanje posla, to su situacije koje hroničnim stresom iscrpljuju ljude, koji gube nadu i pokušavaju da to nekako reše, pa pošto ne uspevaju da se snađu u društvu, pošto nemaju proste sposobnosti za to, onda da prekrate muke, žele da nestanu.
Ono što stručnici govore ponekad jeste da je suicid povezan često sa nekim mentalnim problemima i da je 80% ljudi koji izvrše samoubistvo zapravo imalo neke mentalne probleme.
Činjenica je da suicid pokušavaju i u tome, u izvršavanju te svoje namere loše po život, uspevaju najčešće duševni bolesnici. Najčešće to pokušavaju ljudi oboleli od teških oblika depresije, potom od skizofrenije, a među onima koji nisu u kategoriji teških duševnih bolesnika, ali u širem smislu spadaju u osobe koje su kandidati za nekakve psihičke poremećaje, su ljudi koji pate od poremećaja ličnosti. To su neprilagođeni ljudi koji sami po sebi nisu bolesni, ali se vrlo lako poremete u lošim životnim okolnostima, impulsivni su, nisu u stanju da trpe nikakvu frustraciju, a pogotovo to nešto što im se čini da im ugrožava čast, dostojanstvo, materijalnu osnovu života, i oni impulsivno, znači naglo, često pokušavaju da razreše te svoje probleme pokušajem suicida. Znači, to su neke tri kategorije koje su najčešće, i da dodamo još nešto što je donelo moderno vreme, to je narkomanija. Iako mi kroz celu istoriju imamo bolesti zavisnosti, alkoholizam je onaj koji je poznat svima kao bolest zavisnosti, međutim, narkomanija mnogo brže degradira ličnost, mnogo brže dovodi u stanje krajnje ovako egzistencijalne ugroženosti i pretvara je u kandidata za suicid. Toga ima dosta kod nas, kao i u drugim zemljama Evrope i razvijenog i nerazvijenog sveta, i to je problem socijalno, kriminološko, psihološko, politički, koji je vrlo teško rešiti.
Da, svakako sa više nivoa se mora posmatrati. Rekli ste, dakle, postoji podatak da je 80% suicidnih osoba sa nekim mentalnim problemom, ali takođe stručnjaci neki kažu da je svakom čoveku možda nekad palo na pamet tako nešto. Dakle, šta da kažemo o ljudima koji nemaju tu vrstu mentalnog problema, koji su se nosili normalno sa svojim životom, a opet su došli u situaciju da dođu do takve odluke?
Pa, čovjek prolazi kroz životne cikluse, kroz razne periode života u kome su njegova shvatanja o životu, njegov odnos prema životu i prema ljudima, prema bolesti, prema samom sebi različiti. I sad u tim raznim životnim fazama posebno su ugrožene kategorije mladalačke, adolescentske, znači vreme sazrevanja jedne ličnosti koja prelazi iz detinjstva u svet odraslih i svi ti napori prilagođavanja, prihvatanja kulture, okoline, društva, promjena na sobstvenom telu i mentalnih promjena koje donosi sazrevanje, često dovode te mlade ljude do pomisli o samoubistvu i česti su i pokušaji samoubistva u tom životnom dobu. Naravno, ima i uspelih, nažalost, pokušaja samoubistva. Ta se pojava objašnjava jednostavno nezrelošću, jednom impulsivnošću, jednom nesređenošću, jednim neshvatanjem života, jednim katastrofičkim viđenjem, preuveličenjem svih životnih teškoća, jer šta zna dete kako život izgleda, potrese se jako kad pomisli da ga je neko odbio, da je ružno, da je ovako, da je onako, da nikad neće nešto postići i od toga do osjećanja neke bezvrednosti je mali razmak, mali se korak napravi i takvi mladi često to pokušavaju. Tu čak postoje i takozvani epidemijski pokušaj, pa imate, ne znam, čitave razrede u kojima po 5-6 devojčica ili češće devojčica nego dečaka pokušava da se ubije, ugledajući se jedne na druge. Druga ugrožena grupa, kad se gleda kroz životne faze čovekove, su stari ljudi. Stari, to su oni koji su završili svoje životne poslove ili oni to tako doživljavaju, koji su više ne rade, koji su svoju decu odgajili, ona su odrasla, otišla, oni su ostali sami, oni gube svoje partnere jer to život donosi. Ne živimo svi onoliko koliko bismo želeli. Ostaju sami, gube nadu, razboljevaju se od telesnih bolesti, a znamo da telesne bolesti u starijem dobu znaju da budu hronične, odnosno najčešće jesu hronične, znači dugo traju, iscrpljuju i takvo jedno ruiniranje organizma biološko podriva i psihološke snage čovekove i u toj kategoriji su česti pokušaj samoubistva.
A doktore Đuriću, šta se događa tada u nekom sklopu mentalnom, duševnom ili prosto unutrašnjem kod čoveka, dakle sad ne govorimo o godinama, ali govorimo o prevazilaženju vrlo snažnog nagona za samoodržanjem ili nagona za preživljavanjem. Gde to nestane?
Pa taj nagon u najvećem broju slučajeva ne nestaje, jer vrlo veliki broj pokušaja samoubistva u stvari predstavlja takozvani apel fenomen, jednu pojavu upozorenja okolini da toj ličnosti, toj osobi nešto nije dobro i da na nju treba obratiti pažnju. To je najčešće nesvesni akt, nesvesno motivisan, ta potreba da se skrene pažnje na sebe. Grubo je kad se kaže neko hoće skrene pažnje na sebe, jer se to obično u pogrednom nekom smislu govori. Međutim, ovdje je reč o jednom sračunatom manipulativnom ponašanju, nego o patnji koja se nesvesno razrešava kroz tako jedan verbalno neizrečeni krik: meni nije dobro, treba mi pomoć. Znate, da biste nekom rekli da vam treba pomoć, treba da imate određen stepen zrelosti, treba priznati sebi da nešto nije dobro sa vama ili da nešto ne umete. A to je ljudima nekad vrlo teško, jer moraju da zadrže neku predstavu o sebi kao sposobnima, moćnima, onima koji umeju sve da urade. I ta potreba da se zadrži predstava o sebi kao sposobnoj, moćnoj, kompetentnoj jedinki se sukobi često sa tim realnim postignućima u životu, onda takvi ljudi lako skliznu prema pokušaju samoubistva.
Koliko često ljude koji imaju probleme opterećuje i činjenica da je suicid jedna od tabuiziranih tema u društvu, dakle o njoj se nerado govori, a i zašto je to tako?
Suicid je možemo da kažemo, tabuizirana tema, tabu neki koji traje hiljadama godina, naročito je taj tabu pojačan hrišćanskom dogmom, hrišćanskom vrednostima hrišćanske civilizacije. Međutim, moramo da kažemo da danas u društvu svetskom, ako to postoji, znači danas u svetu, pa i kod nas, postoji uporedo i tabu govora o samoubistvu, o samouništenju, i postoji jedna pojava koja se polako širi svetom, a to je pojava ideje, širenje ideje da čovjek ima pravo da u određenom životnom trenutku
samo odluči,
ostvari svoju slobodu, da samo odluči da izvrši suicid. To je jedno pitanje koje o kome se na filozofskom stepenu znanja raspravlja desetinama i stotinama godina. Međutim, danas je razvoj društva takav da ljudi zbog napretka medicine, zbog bolje prevencije, vrlo dugo žive u odnosu na ranije vremena. Znači, danas imate prosječan životni vek u Japanu i Norveškoj preko 80 godina. A recimo, zna se da u doba renesanse, znači pre 500-600 godina, je prosječan životni vek bio 18 godina. Znači da su te bolesti bile tako opasne, razne zarazne bolesti, kuge, difterije, tuberkuloza, da su kosile stanovništvo. Tada su, naravno, ljudska rasa je opstala, ljudi su vitalna grupa biološka. Danas je ta vitalna biološka populacija postigla takav stepen zdravstvene zaštite da ljudi žive veoma dugo i veoma dugo boluju od teških bolesti. Danas ima mnogo ljudi koji u poznim godinama su onemoćali sami, mogu da imaju neka bolna stanja, mislim da trpe bolove, u tom smislu bolna stanja, ne samo duševnog bola, mogu da boluju da se leče od karcinoma, recimo nekog, i godinama, jer je danas takav stepen uznapredovali ste medicine, i njihova patnja može biti izražena u veoma visokom stepenu. I širi se, znači, zbog takvih stvari ideja da ako čovjek toliko pati, ako ga toliko boli, ako je vezan za postelju, za pomoć drugih, ako to narušava njegovo dostojanstvo, da on ima pravo pri punoj svesti da kaže ja hoću da primim neku substancu koja će prekratiti moj život. To je pojava koja je ušla i u zakone u nekim državama, u nekim američkim državama.
To su zakone eutanazije, ili tako?
To je ono što nazivamo eutanazijom, ali to postoji u Holandiji, u Evropi. I za to, znači, ima jedno desetak zemalja u svetu gde se takva vrsta odluke, takva vrsta ideja i razmišljenja toleriše ili je već prihvaćena kao realna mogućnost. Zato ta priča o tabu suicida počinje polako da gubi na snazi, zato što se jednostavno kultura, civilizacija se menja, shvatanje o čoveku se menja. Ta vrsta razmišljenja postoji kod nas. Možda ona nije našla svoj prostor u medijima, pošto smo mi mislimo da samo ono što je objavljeno, što smo mogli da pročitamo ili čujemo na radiju ili na televiziji, da to samo to postoji. Međutim, ne stižu mediji da pokriju sva zbivanja u životima ljudi, a lekari, recimo, znaju da kad rade sa teško obolelima, da ljudi vrlo pribrano mogu da izjave svoju želju, da ovo više ne žele trpeti, se to kosi sa njihovim shvatanjima vrednosti života, dostojanstva životnog.
Slušate magazin Talasanje, Radio Beograda 1. Vojvodina je najkritičnija regija u svetu kada se govori o stopi samoubistava. Prošle godine samo u jednom danu ubile su se 4 osobe. Tada je Institut za javno zdravlje Vojvodine pokrenuo projekat Zajedno protiv depresije, koji je sprovelo nekoliko zdravstvenih institucija i Centar za prevenciju samoubistava Srce. Profesorka doktorka Aleksandra Nedić sa Klinike za psihijatriju učestvovala je u ovoj akciji i govori o podneblju Vojvodine i značaju prepoznavanja depresije kao najčešćeg uzroka samoubistva. A sa njom je razgovarala Bojana Karavidić.
Projekat Zajedno protiv depresije podstaknuo je crni 8. septembar 2010. godine kada se u Novom Sadu ubilo 4 osobe, kaže šefica Odeljenja za afektivne i anksiozne poremećaje u Klinici za psihijatriju, doktorka Aleksandra Nedić.
Za prošlu godinu stopa suicida za Novi Sad bila je 13 na 100.000 ljudi se ubijalo. Ako računamo da Novi Sad ima negdje između 250 i 300.000 ljudi, to je 12 puta 3. I mi smo prošle godine krenuli projekat koji se zove Zajedno protiv depresije u Novom Sadu, ponukani činjenicom da se u jednom danu, to je bio 8. septembar, u našem gradu ubilo 4 sugrađana.
Depresija može da izazove suicid.
Sa saznanjem da depresija izaziva suicid kao krajnju konsekvencu kod negde oko prilike jedne do dve trećine obolelih od depresije s jedne strane i s druge strane da između 60 i 70% depresivnih osoba izvršava suicid. I s obzirom na to da je depresija veoma učestala, pogotovo u zemljama koje su siromašne, koje su u tranziciji.
Počelo se od edukacije.
Mi smo krenuli od toga da pokušamo da edukujemo naše građane o depresiji i o samoubistvu. I o tesnoj vezi između teškog oblika ispoljavanja depresije i samoubistva. Jer prema projektu koji smo mi pravili u pokrajini u Vojvodini 2004. i 2005. godine o nedijagnostikovanim depresijama u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, to znači kod lekara opšte prakse, mi smo tada utvrdili da u čekaonicama lekara opšte prakse 25% ljudi koji dolaze iz da im se pišu recepti, da se žale na gušobolje, iz bilo kog razloga, ima neki od oblika depresije.
Posle ovih egzaktnih podataka, očekivalo se da reaguje Ministarstvo zdravlja i da bolest depresije bude uvrštena u rad lekara opšte prakse, što se nije dogodilo.
Mi smo očekivali tada, nakon tog pokrajinskog projekta, sa tim rezultatima koje smo dobili, a rezultati su uporedljivi sa Santiago de Chileom, recimo. Santiago de Chile, prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, jedini je imao veću stopu depresivnih poremećaja nego mi u pokrajini. I mi smo očekivali nekakvu, da kažem, akciju i nekakvo drugačije sagledavanje Ministarstva za zdravlje, da depresija uđe u delokrug rada lekara opšte prakse. Jer sa takvom stopom depresivnih i sa ovakvim manjkom psihijatara, ja govorim o Vojvodini, vi ne možete da dijagnostikujete sve depresivne, niti možete da ih adekvatno lečite. I otuda ta velika stopa samoubistava.
Doktorka Aleksandra Nedić upozorava na povećanje broja samoubistava kod omladine.
Ono što je zabrinjavajuće, to je da se sve u svetu, a samim tim, znate, nismo mi baš izolovano ostrvo, i kod nas broj samoubistava kod omladine povećava. Vrlo često mi to ne krstimo ni samoubistvom zbog velike stigme koja prati psihijatrijske poremećaje. Porodica hoće to da izbegne. Nažalost, naša crkva ne pruža, da tako kažem, te usluge ukoliko se radi o samoubistvu kada se osoba sahranjuje. I onda familija taj čitavu priču oko samoubistva ne prijavljuje i zapravo mi ne raspolažemo adekvatnim podacima o suicidu do kraja.
Na stopu samoubistava u Vojvodini, koja je najveća u Srbiji, može da utiče ravničarski predeo, ali je presudan ekonomski faktor.
Ta pustara koja se proteže praktično iz Mađarske u Vojvodinu može da ima uticaja, pogotovo, sad moram upotrebiti te termine koji inače ne volim, starosedeoci i oni ljudi koji su došli. Ljudi koji su se ovde rodili i naučili na tu ravnicu, nikad neću zaboraviti moju pacijentkinju, lečena zbog depresije, došla je iz Bosne tokom psihovih ratova, živi u jednom selu u okolini Novog Sada i ona se meni žalila, doktorka, kad otvorim kapiju sve je ravno, ja to ne mogu da izdržim. Ja sam pomislila stvarno kad bi mene neko preselio tamo u neki planinski predelak, otvorim kapiju, sve oko mene planine, ni ja verovatno ne bih mogla to tako jednostavno da podnesem. Dakle, te, da kažem, transkulturalna psihijatrija, odnosno kulturološki običaji takođe utiču. Što se tiče geografskog samog područja, sigurno da ima uticaja. Međutim, izgleda da je ipak od spoljašnjih faktora, faktor koji najviše, da kažem, utiče na pojavu suicida, ekonomska situacija.
Stanje u Srbiji neće se popraviti u dogledno vreme. Jasna je profesorka doktorka Aleksandra Nedić, šefica Odeljenja za afektivne i anksiozne poremećaje u Klinici za psihijatriju u Novom Sadu.
Imate naslove u novinama apatija, depresija, pa slušajte, niko im ni ne daje neku nadu da će biti bolje. Ljudi ne mogu da planiraju ništa, ne za sledeću godinu, nego za kraj ovog meseca, kada nas očekuju kao praznici gde bi svi trebalo da budemo veseli i raspoloženi. Tako da su tu neki indirektni pokazatelji koji govore da se stanje po nekom, sad ovo govorim iskustveno, dakle ne mogu da potkrepim nikakvim podacima, ali da se stanje u našoj zemlji u dogledno vreme neće popraviti.
A u 11 časova i 30 minuta reklame, pa nastavljamo priču.
Eko. Povodom 70 godina postojanja i rada hora i 75 godina Narodnog orkestra RTS-a, PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Cveće cafnalo. Umetničke obrade narodnih pesama izvode solisti Merime Njegomir, Bora Dugić, Nikola Dorić, Vojka Đorđević, Momčilo Stanojević i hor i orkestar RTS-a sa dirigentom Stankom Jovanovićem.
Operski događaj sezone. Novogodišnji operski gala koncert. Nastupaju zvezde Metropolitena, Berlinske opere i Covent Gardena. Željko Lučić i Zoran Todorović sa gostima. Sava Centar, 21. decembar u 20:30. Samo što
mi pozlati. Music Star Production vam predstavlja Haris Džinović. Sava Centar, 25. decembar u 20 časova. Zbog velikog interesovanja, koncert i 26. decembra.
Eko.
Slušate magazin Talasanje, Radio Beograda 1. I pored neslavnog rekorda u broju samoubistava u Vojvodini, zapaža se trend pada. Tako je 2000. ova stopa bila skoro 30, a 2009. 24,6%. Iako su brojevi koji iskazuju stanje važni za građane, je važnije govoriti o prevenciji suicida, edukovati njih i stručnjake, ali i medije kako da prepoznaju, odnosno pišu o ovom osetljivom problemu. Novosadski centar Srce za pružanje emotivne podrške osobama u krizi i prevenciji samoubistva predstavlja ruku spasa, godinama negujući teleapel komunikaciju sa svima kojima je potrebno da razgovaraju o svojim problemima. Čujemo volontere Srca, zatim lekarku specijalistu socijalne medicine iz Instituta za javno zdravlje Vojvodine Snežanu Ukropinu, koja govori o značaju prevencije. Ponovo Bojana Karavidić.
Iza imena Centra Srce krije se dragocen, tihi rad volontera koji se na višemesečnim stručnim edukacijama pripremaju da rečju putem telefona pomognu svakome koje je u izvjesnoj krizi. Oni su uglavnom studenti psihologije. Slavica Ranisavljev kaže da njihova ciljna grupa nisu samo mladi.
Naša ciljna grupa su svi oni koji se osjećaju usamljeno, osjećaju se loše, nemaju s kim da razgovaraju, znači nisu samo mladi. Najmlađi korisnik je imao oko 16 godina, dok je najstariji imao oko 70 i nešto. Imamo besplatan telefon 0800 300 303, e-mail putem koga se isto osobe mogu javiti i najnoviji imamo chat preko kojih se mladi mogu ulogovati i razgovarati, najčešće mladi, ali i svi ostali.
U toku je projekat u srednjim školama.
Srce učestvuju u različitim projektima koji se rade u cilju prevencije suicida, znači to je bilo to Zajedno protiv depresije koji smo radili sa Institutom za javno zdravlje Vojvodine. Trenutno radimo radionicu o prevenciji suicida u srednjim školama. Takođe rade se neke radijske emisije o mentalnom zdravlju. Znači Srce se trudi da što više približi problem građanima Novog Sada, ali i Srbije.
Nekada je lakše svoj problem saopštiti osobi koju ne poznajete i ne vidite.
vi nazovete, pošaljete mail ili se javite putem čete i sa druge strane će biti neko ko će želiti da vas sasluša, ko će punu pažnju obratiti na vas, neće vas osuđivati, samo će vas slušati i pratiti kroz razgovor ono što vas muči. To je nešto što, nažalost, u zadnje vreme ne možete dobiti ni od prijatelja. I to što mi ne znamo ko ste vi i vi ne znate, ponekad je lakše otvoriti se osobi koju ne znate i koju možete bilo šta da kažete bez onoga da li ćete nekad kasnije sresti. I mislim da je to nešto jako značajno. To je neki ljudski pristup problemu i patnji i svemu kroz šta ljudi mogu da prolaze.
Jelena Perišić, studentkinja psihologije, volonterka srca, ovo radi zbog osjećanja da može nekome da pomogne.
To je zapravo jedan od razloga zbog kog ja ovo radim, jer jako je nekako taj osjećaj kada znate da ste nekome bar nešto učinili, zaista nešto nevjerovatno. Mislim, naravno da ima pozivara koji zahvaljuju, kažu da smo im dosta pomogli, koji i zbog toga i zovu često, znaju šta je ono što mogu da dobiju, upravo tu neku podršku.
U srcu nećete dobiti recept za rešenje svog problema, ali ćete u razgovoru možda doći do rešenja.
Postoji dosta pozivara koji se nalaze u tako nekim bezizlaznim situacijama. Ono što mi možemo da kažemo njima jeste to da ćemo mi biti tu da ih saslušamo i da probamo nekako zajedno da vidimo koje su opcije koje postoje. Jer osoba često nije svesna šta sve može da uradi jer je prosto negde zaokupljena tim nekim svojim problemom i ne može da vidi adekvatno rešenje. Mi ne možemo da damo nekome savjet šta da uradi. Ono što mi možemo jeste, kažem, da ne putem nekog razgovora, putem bukvalno razrađivanja tih nekih problema u kojoj se osoba nalazi, dođemo do nekih puteva.
Projekat Zajedno protiv depresije pokrenuo je Institut za javno zdravlje Vojvodine, čija lekarka, specijalista socijalne medicine Snežana Ukropina, ističe da je prevencija najvažnija kada govorimo o suicidu.
Mislim da su brojevi važni i da oni govore o veličini određene pojave, ali jednako je važno pričati o činiocima koji mogu da dovedu do smanjenja ovih brojeva. Retko je moguće sagledati šta sve utiče na to da na nekom području se za određen broj više javlja samoubistva nego na drugom. Za obične ljude to nije toliko važno. Važno je da znaju da mi možemo da učinimo da do toga ne dođe. Da mediji sa druge strane adekvatno izveštavaju, da ne veličaju različite metode čime podstiču razmišljanja potencijalnih rizičnih osoba.
Skreće nam pažnju kako da prepoznamo osobu sklonu da sebi oduzme život.
Važno je takođe edukovati ljudi da prepoznaju osobe koje pokazuju znake da žele da izvrše samoubistvo. Ponekad su to obične situacije, na primjer ponekad se ljudi poveravaju barmenima, frizerima, možda komšijama, sasvim slučajno u prolazu, koriste reči koje u običajnom nekom kolokvijalnim izražavanju, a u stvari znači neku najavu.
U koherentnim zajednicama manje je samoubistava.
Poređenjem znači nekih teritorija moglo bi se učiniti možda više štete ako bi se o tome pričalo u javnosti na određen način nego kada bi se govorilo o tome šta je u stvari moguće da se uradi da bi se zajednici, određenoj zajednici pomoglo. Ono što mi koji se bavimo javnim zdravljem, promocijom zdravlja, naročito volimo da istaknemo jeste da zajednice koje su međusobno povezane, koherentne, u kojima se ljudi poznaju, druže, u kojima jednostavno postoji jedna integrisanost, u njima je značajno manji broj samoubistva.
I Snežana Ukropina ističe važnost rada srca.
Čime se možemo pohvaliti jeste zaista jedna dostupna i vrlo kvalitetna i renomirana služba za teleafer pomoć Centra srca. To je nešto što zaista nema svaka sredina, pozivi su besplatni i to je nešto što svakako treba što više popularizovati, naročito u vreme predstojećih praznika.
Thank you.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Dr. Zoran Đurić, neuropsihijatar i psihoterapeut iz Instituta za psihijatrijske bolesti dr. Lazar Lazarević, današnji gost na temu samoubistava. Doktore, bilo bi možda dobro da malo pogledamo i nekim činjenicama u oči sa medicinske strane gledano. Dakle, kada govorimo o tome ko je najviše sklon, kažu da muškarci najčešće uspevaju, da žene češće pokušavaju, ali pre ste govorili da je broj pokušaja čak za 20 puta veći nego broj izvršenih samoubistava. Zaista. Dakle, iz koje kategorije ovde u Srbiji imamo prosto najviše ljudi koji se odlučuju za takvu vrstu?
U Srbiji kao i u svetu pobrojali smo kategorije u populaciji koje su pod rizikom da se u njihovom ljudstvu, u njihovom članstvu povisi broj samoubistava. Znači, to su vrlo mladi, vrlo stari i između njih ljudi duševno bolesni koji boli od teških oblika depresije, skizofrenije, poremećene ličnosti i bolesti, ljudi koji boli od bolesti i zavisnosti. Šta se tu biološki dešava, to jeste dobro pitanje na koje nemamo konačan odgovor, ali imamo odgovor koji ukazuje na to šta može da bude osnov, šta može da bude uzrok za neko suicidalno ponašanje. Mi danas znamo da pad serotonina, to je jedan transmiter, jedan prenosnik impulsa u centralnom nervnom sistemu, izaziva depresiju, povišenu agresivnost, impulsivnost, i da ljudi kod kojih je nizak stepen serotonina, niska koncentracija serotonina u spojevima između nervnih ćelija, češće pokušavaju samoubistvo nego ljudi kod kojih je ta supstanca u normalnoj koncentraciji. To je jedna dominantna, da kažem, u ovom trenutku teorija, jedno dominantno shvatanje sa biološkog stanovišta gledano šta je to što dovodi do suicidalnog ponašanja. E sad, znate, u depresiji, u skizofreniji, u pojedinim fazama života kod ljudi nestabilnih kao ličnosti, kod zavisnika, može da dođe do tog pada serotonina i koji se sam biološki obnovi, taj pad se suzbije tako što se novom proizvodnjom serotonina domesti, međutim u to međuvremenu dok se ne popune depoji serotonina tamo gde su potrebni, čovek je pod velikim rizikom. Znači, oni lekovi koji danas mogu da pomognu u tom obnavljanju količina serotonina koje su na raspolaganju u našem organizmu su antidepresivi koji deluju preko tog serotonergičkog mehanizma i koji mogu pomoći i pomažu da se taj biološki poremećaj suzbije. Pa onda kad smo govorili o mladima i o starima, mladi zbog hormonskih promjena, zbog također naglo menjaju svoj, da tako kažemo, biohemizam u telu, imaju nestabilne koncentracije tog serotonina i dopamina i može im se desiti da zbog toga posegnu za suicidalnim idejama i radnjama da bi razrešili svoje probleme. A kod starih je opet reč o biološkom iscrpljivanju. Onaj nevidljivi deo biološkog iscrpljivanja je taj koji se odigrava na biohemijskom nivou u našem telu. Mi to ne možemo opaziti, ali vidimo da ljudi gube energiju, da ljudi menjaju raspoloženje, da su ljudi razdražljivi, da se ljudi povlače, i sva ta svojstva, sve te osobine imaju svoje korelate, odnosno u svojoj osnovi imaju biohemijske poremećaje koji se mogu iskontrolisati ne potpuno lekovima.
Dakle, onda možemo da dođemo do ove naše situacije o kojoj ste malo pregovorili, dugotrajna iscrpljenost ljudi teškoćama koje ovde vladaju kada se govori o životu pa i preživljavanju uopšte, dovodi do ne samo usamljenosti, koja je opet jedan vid problema, nego i do te depresije o kojoj pričamo, koja se i kod potpuno zdravih može izazvati upravo tim dugim teškoćama. Možda neke od predrasuda da pokušamo da razrešimo ili razvejemo. Dakle, to što čovek govori o tome da mu je loše i da će možda da se odluči na takav korak, često ne shvatamo sasvim ozbiljno i kažemo ponekad, oni koji govore o samoubistvu neće se ubiti.
Da li ljudi koji će se odlučiti na taj korak upozoravaju i time?
Ljudi koji imaju suicidalne ideje i koji to nameravaju ili baš u nekom maglovitom svom shvatanju života misle da bi mogli uraditi, može se reći nagoveštavaju to što nameravaju, jer ljudi koji dugotrajno pate postepeno menjaju način mišljenja, postaju, dobijaju jedan depresivni stil mišljenja. To je ono, znate, kad kažete sve je loše, sve je crno, ova zemlja ništa ne valja, ovi ljudi su svi pokvareni, moje zdravlje propada, sve, nema nade, svi će otići. Kad neko misli na tako negativan način, to nije samo politički stav ko što bi neko volao da čuje, nego je to vrlo često izraz poremećaja metabolizma tih neurotransmitera u telu, odnosno pojave depresije. Ta vrsta govora, ta vrsta razmišljanja jeste upozorenje, samo što ga je teško shvatiti kod ljudi koji brzo menjaju raspoloženja, koji se naljute pa kažu sve je loše, sve je grozno, a posle toga se smeju, raspoloženi su, imaju neke dobre ideje o životu. I ti ljudi koji su verovatno skloni impulsivnom ponašanju su kandidati za nekakav suicidalni akt, ali ovi ljudi koji u dugom periodu crno gledaju na život su vrlo jasni pokazivači tog pada sopstvene životne energije i vrlo jasno iskazuju da su ugroženi u stvari u tom svom bitisanju. Da li to okolina može da vidi? Pa, jedna mirna okolina koja neguje harmonične odnose ili teži takvim odnosima, da se svi razumeju, da svi dobiju svoju priliku i u porodici, ne znam, u društvu, da se iskažu, takva jedna okolina može to da primeti. Jedna nemirna okolina, kakve su kod nas uglavnom, zato što smo mi rastrzani ljudi, mi se borimo za preživljavanje, ljudi rade po 2-3 posla ili nemaju ni jedan pa rade bilo kakav i u stalnoj su brizi i stalno im nešto nedostaje, takva okolina u kojoj su svi ugroženi, teško da se da izdvoji neko kome je gore nego onim oko njega, jer je svima loše, pa nikako ne može to da odskoči onako kako bi odskočilo nekom sređenom miljeu, da kažem.
Pa ipak ako neko primeti u svojoj bližoj okolini nekog komu je blizak, opet tako kažem, opet ima jedna predrasuda koja kaže, eto sad taj čovjek pokušava da mi to kaže, ali možda je bolje da izbegavam taj razgovor, tako ću ga odvesti od tih misli. Da li je pogrešno ne razgovarati o samoubistvu?
Pa to je jedna zabluda kod naših ljudi da treba izbegavati neke teme, kao smrt, samoubistvo, bolest, kaže se ono najgore za smrt ili za neku malignu bolest. Međutim, to je, moramo reći, jedan nezreli prilaz, nezreli pristup takvim životnim pojavama. Jednostavno, bez suočavanja sa problemima, pa bili oni i suicidalne prirode, bez sagledavanja tih okolnosti u kojima ljudi se tako osjećaju i počinju da se tako ponašaju, se ta vrsta problema ne može rešiti. I to ljudi po analogiji mogu da zaključe i sa drugim životnim poslovima i situacijama, gde god se izbegava neki problem, gde god se, kako se kaže, gura po tepih, to posle iskoči u nekom komplikovanijem i gorem vidu nego što se to moglo razrešiti, nego što bi se pojavilo da je na vreme razrešavano. Znači, ta vrsta prećutkivanja i kao pusti ga, proći će ga, nije baš, nije nešto što možemo preporučiti. Ono što možemo preporučiti, to je da razgovaramo. Ta kultura razgovaranja, razmene misli i osjećanja, to nije baš blisko širim slojevima naših ljudi, jer nekako su uloge u porodicama i u profesijama podeljene tako da neko zna sve i taj ne sme da ima slabosti, a može da ima užasne probleme koje nema sa kim da podeli, a ovi drugi koji ne znaju sve, oni po toj definiciji ne znaju ništa, pa moraju da slušaju, da ćute, Pa i ako vide nešto loše, onda meni je u redu, nećeš valjda direktoru da kažeš, ćeš tati, mami da kažeš, slušaj, nešto nije dobro.
A i onda na kraju, doktor Đuriću, konkretno, kako se zapravo pomaže? Nismo mi lekari, naravno, i mi ne možemo da očekujemo da ćemo nešto ključno promeniti, ali koji je neki korak koji možemo načiniti, jer opet ima jedna pretpostavka da ako neko reši sebi, mi ga ne možemo zaustaviti. Dakle, koji je korak koji možemo načiniti prvi, a da možda to barem odložimo u glavi tog nekog nama možda bliskog, ili da mu pružimo neku prvu pomoć pa da kasnije znamo šta treba da se radi?
Znate, to izgleda prilično prosto kad se kaže, treba razgovarati, treba otvoriti oči i dušu za druge ljude. Jednostavno treba primetiti da su ljudi oko nas i da oni imaju različite probleme, menjaju raspoloženja, pa se neko menja i tako da se recimo osamljuje, povlači, priča sve nešto ružno, izbegava kontakte i drugačije nego što je bio. Pa sad jeste da se svi bore za svoju egzistenciju, ali nije teško biti fin pa reći, čekaj čoveče, šta se to s tobom dešava, jer to primećivanje, taj dodir prisustva, da tako kažem, druge osobe, i dodir bukvalni, telesni i obraćanje, prilaženje nekom kroz reč, kroz razumevanje, je dovoljno da se neki suicidalni tok prekine za trenutak, ili čak da se potpuno prekine ako takva osoba se nađe sa ljudima koji jednostavno, da kažemo, obraćaju pažnju na nju. Kad neko ima pažnju, mi bez pažnje ne možemo, mi ljudi, to još od kad smo bebe, da ako nas majka ne primeti kad plačemo, ako nas ne pomazi malo, mi se vrlo loše osjećamo, samo što se toga ne sjećamo, jer kad smo tako mali, ali se sjećamo.
Da, kad smo ljudi, dovoljno smo kontrolisani da ne plačemo zbog toga, ali se opet loše osjećamo.
Ali to je naša biološka dispozicija, imamo sposobnost empatije, saosećanja. Treba slobodno koristiti svoju sposobnost saosećanja i slobodno komunicirati s ljudima. A naravno, kad nešto ne ide na taj način, ljudi treba da idu kod lekara, nije strašno obratiti se stručnjacima, psihijatrima, daju se lekovi, razgovara se, razume se, podržava se, može se pomoći.
Nismo vas uzalud i bez nekog unutrašnjeg mog, na primjer, razloga zvali baš u ovo doba godine, mnogi to zovu čamotinja praznika. Dakle, znamo da mentalno zdrave i organizovane osobe praznike doživljavaju kao svojevrsnu radost, mogućnost da se opuste s porodicom, ali ima onih usamljenih kojima je loše, ili onih koji možda nisu usamljeni realno, ali jesu u duši, koji tu jako teško prolaze. I šta da kažemo sad ljudima pred ove praznike koji se možda loše osjećaju?
Pa ima ljudi koji se pokrivaju, da tako kažemo, radom, aktivnošću, socijalnim odnosima, aktivnostima, i što su više uposleni, to sami sebi bolje izgledaju, a i drugih manje primećuju, a u stvari pate, loše se osjećaju, usamljeni su, skloni su depresivnom gledanju na život. Za takve ljude su praznici baš velika teškoća, velika provokacija, jer tad ne mogu da odu na posao ili ne mogu da odu da se vide sa ljudima sa kojima se obično viđaju, i suočavaju se sa tom svojom neadekvatnošću, sa tom svojom usamljenošću. Naravno da ljudi koji imaju dobar porodični život to ne osjećaju ili mnogo manje osjećaju nego drugi, ali ima i loših porodica, znate, koje se takođe održavaju svoju ravnotežu tako što svi gledaju svoja posla, a onda dođe praznik i dođe im da se poubijaju, figurativno rečeno, zato što su trpali pod tepih ono što ih razdvaja, što ih muči, i onda praznik umesto radosti, što bismo svi voleli da jeste tako, a znamo da često nije, postaje mali pakao iz koga treba što pre izaći. Šta reći ljudima? Ne možete ljudima reći, ajde sad budite srećni, imajte lepe porodice, lepe veze, lepo se družite.
I dobro se osjećajte.
I dobro se osjećajte. Ljudima treba reći,
proći će praznik.
Da treba da rešavaju svoje probleme i da će naravno praznici proći, a kad se kad se nauče da žive sa problemima i da ih rešavaju i kad uspostave dobre veze, dobra veza sa drugim ljudima, dobar kontakt sa drugim ljudima, znači imati slobodu da se komunicira o svemu što čovjek osjeća i misli. Kad uspostavimo takve veze, onda nijedan praznik nas više neće moći poljuljati.
I na kraju nekako sam u obavezi da vam postavim još jedno pitanje koje je vezano za medije. Ovo o čemu smo govorili, doktor Đuriću, jeste jedna od tema koja je vrlo osetljiva, dakle, govorimo o samoubistvima. Često se mediji prozivaju da na neadekvatan način o tome govore. Ima tu istine, naravno, u nekim slučajevima, ali hajte vi sa te neke stručne tačke gledišta recite kako bi mediji trebalo, da li više ili manje, da li na drugi način da obraćaju pažnju na ovaj problem koji u Srbiji zaista veoma prisutan.
Ono što nije dobro u medijima, to je kad se napravi senzacija, kad se napravi atraktivna priča. Te priče su na jedan crn način atraktivne, to je istina. Kad neko hoće da skoči s mosta, kad neko se popne na zgradu pa viče. I tada ljude snimati, ljude imenovati, govoriti o njihovim životima, njihovim, ispitivati njihovu okolinu, pa oni kažu pa jeste, videli smo ili nismo videli kakav je on, ili on je mnogo pio, ili sklon bio lakom životu i drogama, pa eto, zato je to uradio. To je ipak nekako, to je nešto što ne bi trebalo tako da bude. Treba reći, ako treba izvestiti, a treba izvestiti, jer postoje suicidalni ljudi, postoje te pojave koje uznemiravaju ljude, suicidalnost uznemirava društvo. Treba reći da je neko hteo da skoči sa mosta, ili je skočio, ili je vratolom navozio da bi se uništio sebe, da bi uništio druge. To treba reći, ali ne treba ulaziti u pojedinosti o toj ličnosti, jer je, kao što smo rekli, najčešće u pitanju osoba koja ima neku bolest ili koja je trajnu ili privremenu ili koja je u nekim teškim problemima, i onda bi to, ta vrsta imenovanja, izvlačenja na površinu bez volje te osobe bila neka vrsta stigmatizacije, onako obeležavanja, a zbog onih predrasuda o kojima smo govorili, zbog tabua, to bi onako dovelo te ljude u situaciju da im se izruguju i da ih izbjegavaju, a to je baš ono što ne treba da se desi sa ljudima koji su u takvim krizama da pokušavaju samoubistvo.
I kako je to, doktor Đuriću, raditi ovakav posao? Da li i vas ponekad vaš unutrašnji život oboji crna slika, ukoliko se veoma često susrećete sa ljudima koji tako boje svoj život?
Mi smo pod rizikom, mi psihijatri smo pod rizikom da uticaj crnih misli, loših osjećanja, loših životnih iskustava podrije našu psihičku ravnotežu, i zato moramo biti uvežbani, odnosno moramo imati svoje škole kako se radi sa takvim stanjima da bismo sačuvali sebe. Ima ljudi koji mogu da nauče da razdvoje svoje od onoga što je došlo sa druge strane, i ima ljudi i među psihijatrima koji to ne mogu. I ti koji to ne mogu su osobe pod rizikom, pa i među psihijatrima onda ima dosta pokušaja suicida i uspjelih suicida. A oni koji mogu, koji su sposobni da prerade to što dobiju i da razumeju, da se osjećaju, a da to njih same ne naruši, da njihovu ravnotežu ne poremeti, oni su najbolji psihijatri.
Hvala vam lijepo na ovom razgovoru i vremenu koje ste odvojili za naše slušatelje. Gost magazina Talasanje bio dr. Zoran Đurić, neuropsihijatar. Poštovani slušalci, za 2 minuta su vesti na našem programu, tačno u 12 časova, zatim izveštaj o vodostanju, a od 12 časova i 15 minuta, 3. sat magazina Talasanje, Radio Beograda 1, u ovom trenutku. Ostanite uz ovaj talas.